Вітаю, шановне господарство! У ефірі черговий випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мєнської студії Міхаші Скобла мінають апошні дні 2008 году. І сьогодні у гуторці за круглим столом ми поговоримо про найбільш значні щолітні літературні події. Згадаємо імени і твори, що стали відкриттям году. Прозважаємо над актуальними проблемами білоруської літератури. Со мною студія критик Ганна Кисліцина, літературознавець Язеп Янушкєв, і історик літератури Анатолій Щедаревич. Господарство, подраховуючи здобитки 2008-го, що б ви відзначили як вартія уваги події у нашому літературному житті? Калі ласка, почнемо з вас, Язеп.
Одним з лепших набитків 2008-го года хотів би назвати книгу Адама Станкевича «З Богом до Білорусі». Не глядячи і на те, що це видання ще раз було продублювано у нашій золотій бібліотеці білоруським і книгозборі, але це два і видані яны якби трохи-троху і рознопланове. Тое, що і вийшло у інституті білорусістики у Вільні, гэта грунтовне айчынне і літературознавство, том, які зойме годне місце на кожній поліці у нашій національно-свядомой сям'ї.
А що уразило вас, Ганна?
Мені здається, що це був год, коли умацавалося молоде покоління. Ну, я можу назвати некалькі книг, які, мені здається, його представляють. Гэта 90-е Фарева Сергія Прилуцкага, гэта Цмокінь лятуть на нераст Марыйкі Мартысевіч, гэта кніга Тетяна Нілова, його така тонких падманаў, гэта кніга Артема Кавалевска «Аддаленасі і адданасць», гэта кніга Алексея Чубата «Гліняны чалавек». Ось мне здаецца, што сёння гэта пакаленне, да якога належаць названыя аўтары, яны не просто вядуць рэй у літаратуры, яны ствараюць некі новы літаратурны каноны, гэта праяўля перш за ўсё у паэтычных выступах. Ну, скажам, адной з самых галоўных падзей, якая была ў літаратуры, я б сказала так, у літаратуры новай культурнай сітуацыі, гэта ўвядзенне такога дзіўнага жанру. Я б сказала, што это жанр, як слэм, калі маладыя паэты маюць мажлівасць паспаборнічаць паміж сабой, і гэта вельмі прыцягвае гледачоў, слухачоў, робіць іх актыўнымі ўдзельнікамі. Мне здаецца, гэта форма вельмі цікавая і актуальная менавіта для нашай літаратуры. Такая новая форма існавання літаратуры, якая выявілася менавіта ў гэтым годзе, яна вельмі важная для нашай літаратуры.
Прашу выказацца на конт найбольш значных падзеяў у літаратуры за мінулы год і нашага трэцяга суразмоўцу Анатолія Щедаревіча.
Мы чамусьці забылі такі том грунтоўны, як «Галасы за небакраю», дзе была прадстаўлена беларускія пераклады 20-га стагоддзя замежнай паэзіі. Гэта, я думаю, вельмі важная культурная з'ява. Сергей Прилуцкий для мяне, канешне, калі я прачытаў яго дзеясловскую кнігу, я пачаў паважаць яго як паэта. Калі я прачытаў у часопісе «Дзеяслоў» падборку вершаў Віталя Рыжкова, я адкрыў для сябе паэта. Ну, гэта ж версіфікацыя, майстэрства. І, канешне, Юрый Станкевіч. Я не згодзен многа з чым-то сказаць у светапоглядзе, у падыходзе, але я признаю тим, що він уміє глядіти на світ неординарно. І ось тут присутнічують критики, і вони чомусь не зауважили стібленько видаденою, щільно набраною книжечку, усього тільки на 220 сторонок, видадену в бересті. Гэта історія білоруської літературної критики, хрестоматія. Упершиню така спроба, гэта, можна сказати, ще тільки експериментальне видання. Сподіваюся, у міністра Радькова знайдуться гроші, каб після апробації видати грунтовний двухтомник «Історія білоруської літературної критики. Хрестоматія».
Мой колега сказав, що ми не зауважили книгу. Книги стали просто невидимками. Я хотіла купити книгу Анна Деямена Галіни Дубянецької, і я пройшла усі книгарні і купила її тільки на управі БНФ. І мені здається, що з вельми многими книгами так отрималося, і то, що ми сьогодні їх не називаємо адчуваем, а яны ёсць, гэта як бы не наша віна, а, скажам, праблема і нас, і чытачу. Ну, уже пра маладых, от варта было б яшчэ дадаць хлопца, які не так давно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевич. Я маю на увазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Мне таксама здаецца, што гэта імя вельмі цікавае будзе ў літаратуры, вот менавіта за таго, што гэта оно такое свежае і наіўнае. Вот менавіта гэтага нам не хапала. Я рада, што вось такая свежая і наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Дзякую, Ганна. На 2008 год прыпадала некалькі значных літаратурных датаў, у тым ліку і 200-годдзе з дня народзінаў Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да гэтага юбілею была складзеная адмысловая дзяржаўная праграма. Што з яе выканана, а што не? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З гэтай дзяржаўнай праграмы амаль у 30 пунктаў, ну, можа, траціна гэта добрых 10, але мне прыкра, што не зрушылася ні на кропку, скажам, пытання з музеем у Люцінцы. Такая хаціна не паўстала, хоць падкрэслю, што сам старшыня аргкамітэта Александр Мікалаевіч Косінец, ён тады быў яшчэ віцэ-прэм'ерам нашай краіны, гэтую ідэю падтрымаў. Ну і трошкі цьмяна выглядае сітуацыя з помнікам Дуніну Марцінкевічу, які павінен быў паўстаць вясной, пасля яго перанеслі адкрыццё на восень. Ну а вось ужо бачыце і каляды мінулі, мінуў 2008 год, помніка у Дуніну Марцінкевічу у Мінску нема. Тое самае апошняе, што я пачуў, месца, вызначанае для класіка нашай і літаратуры, ну недзе ў раёне Камсамольскага возера, каля вуліцы Чарвякова, у такім раскладзе я гатовы лепш бачыць гэты помнік у вёсцы Малая Люцінка, чым на перыферыі нашай сталіцы.
І відаць, па сваёй сціпласці Язэп Янушкевіч не згадаў двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», які быў падрыхтаваны Язэпам. Спадарства, сёлета нечаканая навіна прыйшла з Пінску. У лістападзе там на рэгіянальным літаратурным свяце кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Константін Сумар уручыў абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка паэтам Алесю Каско і Міколу Пракаповічу, чальцам Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. Здаецца, падобнае адбылося ўпершыню за час існавання дзвюх пісьменніцкіх арганізацый. Ці можна, сыходзячы з гэтага факту, гаварыць пра тое, што ўлада нарэшце перастала дзяліць творцаў на сваіх і чужых? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Ну, ведаеце, тут нічога нечаканага няма, калі ні нябожчыцы, ні не Мацяш, калі ні Міколу Пракаповічу, калі ні Алесю Каско. Дык каму яшчэ? Гэтыя людзі даўно працуюць у беларускай літаратуры. Яны стварылі сабе імёны. Прабачайце, а каго там супрацьпаставіць?
Калі ласка, я значыць, і Міхась, я хацеў бы вот больш жывучы сам, ну так, не ў сталіцы, сказаць і табе, і сваім калегам, што ўсё ж такі падзел вот гэты на праўладны саюз і пісьменнікаў і незалежны, ён можа больш характэрны тут, дзе бліжэй калідоры ўлады. Там, дзе бліжэй да зямлі, як правіла, людзі гаспадарнікі, яны неяк дадуць рады разабрацца і ў пытаннях культуры і літаратуры. І, канешне, тады гонар і хвала тым, хто яшчэ мае апроч гэтага густу смеласць адзначыць чалавека паводле яго меркі таленту.
У нас у палітыцы як бы назіраецца пэўнае пацяпленне, палітвязні вызваленыя. Распачаўся дыялог уладаў з Еўропай. Вось у адносінах да ўласнай літаратуры ўлада нейкім чынам павярнулася тварам.
Стаўленне ўлады да літаратуры, я скажу, што яно памянялася, калі будзе спынены тут на нацыянальным узроўні падзел на сваіх і не сваіх. Калі зноў мастацкай літаратуры будуць выдаваць, Геннадзя Бураўкіна, у яго ляжыць даўно падрыхтаваны том паэзіі, калі там будуць выдаваць і Ніла Гілевіча, і іншых пісьменнікаў, калі дзяржаўныя прэміі будуць даваць паводле творчых заслуг, а не паводле прынадлежнасці да саюзу пісьменнікаў. І нарэшце, я скажу, што дзяржаўнае стаўленне да літаратуры памянялася, калі ў навучальныя праграмы і школаў, і вышэйшых навучальных установ будуць вернуты тыя, хто быў выдалены з гэтых праграмаў і падручнікаў.
Калі ласка, нешта дадасці, Язэп.
Апроч слушнай апошняй думкі Анатоля Сідарэвіча пра вяртанне нашых годных імён у школьную праграму, я пабачыў бы паварот дзяржавы да сваёй нацыянальнай культуры, калі б былі абілітаваны дарэшты тыя і літаратары, якія да сёння гэтай чысткі ў органах улады не прайшлі. Маю на ўвазе хаця адно годнае імя, гэта імя паэтэсы Ларысы Генюеш.
Сёлета 1 студзеня амаль год таму быў ліквідаваны інстытут літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. А цяпер ён уваходзіць ва ўстанову, якая называецца Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. Якія гэта мела вынікі для нашага прыгожага пісьменства? Ці пакуль што літаратура гэтага не адчула? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, не толькі літаратура гэта не адчула, але і самі літаратуразнаўцы, якія працуюць у гэтым інстытуце, не моцна заўважылі, што ў іх лёсе нешта змянілася. Замоўна мы чакалі, што будзе і ў нас лібералізацыя. Гэта было звязана перш за ўсё, канешне, з асобай нашага былога кіраўніка інстытута літаратуры. Многія спадзяваліся, што калі не ён будзе ўзначальваць, то лёс наш пераменіцца. Але, прызнацца, я не заўважаю перамены ў адносінах да літаратуры. Ось, ведаеце, я працую ў інстытуце, і амаль штодня ад розных літаратараў, ад розных людзей чую адзін і той жа сказ «Сабачага сэрца», «Прапаў калабухаўскі дом». Я это чую з розных нагодаў, але мне здаецца, ён вельмі так адлюстроўвае тое адчуванне, якія маюць мае калегі. У тым, што мы ўсе неяк так на інтуітыўным узроўні адчуваем, што не патрэбна сама навука. Цікавы момант такі быў. 4 гады таму прагучаў апошні навуковы даклад на нашым вучоным савеце. Так сталася, што апошні навуковы даклад у нашым інстытуце зрабіла я. І вось з той пары не было ніводнага адкрыцця, ніводнай падзеі настолькі цікавай, каб яе можна было вынесці на вучоны савет. І мне здаецца, гэта от вельмі добра расказвае пра тое, што ў нас робіцца.
Язэп, вы таксама лічыце, што няма падставаў для адкрыццяў нашым акадэмічным літаратуразнаўствам?
На жаль, калегі мае, становішча там не тое, што палепшылася, а, здаецца, перайшло да горшых вынікаў. Маю на ўвазе найбліжэйшае для мяне даследаванне 19 стагоддзя, калі з адыходам Геннадзя і Кісялёва, з трагічным лёсам, які напаткаў калегу Владзіміра Мархеля, ну і зрэшты з тым, што адтуль быў зволены я, бачу 19 стагоддзя, яно проста абезгалоўленае. Там могуць выносіцца пытанні больш адміністратыўныя, пытанні, каму займаць тое ці іншае крэсла пасаду, нейкія гульні, якія ідуць перад балатаваннем ці галасаваннем. Але сапраўды выступаў навуковых годных, так як от мог падаць Міхась Тычына, так як мог падаць Геннадзь Кісялёў, Алесь Сымонавіч Яскевіч, гэтага не практыкуецца.
Дзякуй, Язэп. Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем гутарку пра літаратурныя падзеі 2008 году, а цяпер кароткі напамін пра асноўныя навіны сённяшняга дня.
Міністр замежных справ Літвы Ушацкас правёў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраюцца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Указам Александра Лукашэнкі Пётр Руднік прызначаны на пасаду старшыні Магілёўскага аблвыканкаму. Пётр Руднік узначальвае завод па вытворчасці ліфтоў.
Эфіры ізноў «Дом літаратара» у менскай студыі пры мікрафоне Міхася Скобла. Літаратурныя падзеі 2008 году у гутарцы за круглым сталом мы абмяркоўваем з крытыкам Ганнай Кісліцынай, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працягваем нашу размову. гаспадарства у 2008 годзе выйшла некалькі анталогій беларускай паэзіі і выйшлі яны за мяжой. У Польшчы у арыгінале і ў перакладзе на польскую, у Літве па-беларуску і адпаведна па-літоўску. Як вы лічыце, ці выклікае сапраўдную цікавасць наша літаратура ў замежнага чытача, ці выхад згаданых анталогій факт хутчэй выпадковы?
Мне здаецца, што вы самі гэтыя анталогіі ў меншай ступені уплываюць на чытачоў, чым, скажам, такія прыватныя сустрэчы, якія наладжваюць нашы пісьменнікі. Вось, напрыклад, тая ж Марыйка Мартасевіч рабіла прэзентацыя на Украіне. Я ведаю, што быў розгалас, я чытала украінскую прэсу. Вось польская анталогія таксама, былі шэраг прэзентацый, і мне здаецца, гэтыя сустрэчы былі патрэбныя. А, скажам, прэзентацыя анталогіі «Святло ў окнах» была такая больш камерная. Я выпадкова абсалютна бачыла гэтую кнігу, і мне здаецца, што і ў Літве яе мала хто бачыў. Але ў любым выпадку, неважна, ў гэтым годзе пабачаць людзі кнігу ці ў наступным, мне здаецца, што важна іх выдаваць. Вось, напрыклад, не ў гэтым годзе выдавалася кніга, але яна толькі ў гэтым годзе стала больш-менш вядомая, гэта анталогія маладой беларускай паэзіі, якая таксама выйшла ў Польшчы. От я яе пабачыла, я думаю, божачкі, чаму ж ніхто не здагадаўся зрабіць гэтую анталогію маладой паэзіі ў Беларусі? Чаму палякі ў лепшым становішчы, чым мы? Яна была зроблена вельмі цікавай. Мне здаецца, што сапраўды вось тыя імёны, якія я сёння называла, яны туды ўвайшлі, плюс там Андрэй Адамовіч, Рыжкоў, Джэці. Вось мне здаецца, што, канешне, нам перш за ўсё трэба дбаць пра тое, каб наш чытач ведаў. І от гэтыя сілы, якія трацяцца на выданне на гэтых анталогій за мяжой, мне б, канешне, хацелася пераарыентаваць на нашу беларускую прастору.
Сёння Ганна выступае такім адвакатам маладых літаратараў. Калі ласка, Язэп.
Мне не хацелася б нападаць на адваката нашай маладой літаратуры, але прынамсі з той ці ніж 600-старонкавай анталогіі «Чола ніхілілым пшацілоў», «Чола я ніхіліў праціла», дзе прадстаўлена беларуская паэзія ад 15-га да нават пачатку 21-га стагоддзя, тая тройка і літаратараў Лявон і Баршчэўскі, як у кладанніку, Владзімір Арлоў і Владзімір Некляеў праехалі ўсю сучасную Польшу ад Беластока і заканчваючы заходнім Вроцлавам, Брэслаў, дзе і выйшла гэтая кніга. І мне міла было у тым самым Вроцлаве і назіраць, як проста прыходзілі людзі, якія па поклічу сваёй крыві казалі, што мая мама з-пад Беласточчыны, або мой тата нарадзіўся ў Ваўкавыску, або мой дзед паходзіў з-пад Мядзеля.
Дзякуй, Язэп. У гэтым годзе выйшлі першыя 4 тамы з серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую патрануе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Гэта кнігі, я хацеў бы назваць, «Дануты Бічэль», гісторыка Юрыя Гардзеева, Пятра Сілрука і Алексея Карпюка, выйшла літаральна днямі. Вось палітык выдае мастацкую літаратуру. Здаецца, такога ў нас раней не было. Як вы расцэньваеце гэты факт? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Ну чаго? Было такое раней? Ну давайте скажам, уся беларуская літаратура паўстала дзякуючы таму, што палітыкі, стваральнікі беларускай сацыялістычнай грамады стварылі, заснавалі беларускую выдавецкую справу.
Кажучы, што такога раней не было, я меў на ўвазе найноўшую гісторыю.
Ну, а 6 тамоў Быкова, здаецца, выдадзеныя не без удзелу Александра Казуліна.
Гэта так.
Так што прэцэдэнты былі.
Калі ласка, Язэп.
На акрэсленыя табою з'яву гарадзінскую і бібліятэку, якая выдаецца пад патрыдатам лідара і руху за свабоду Александра Мілінкевіча, такую ініцыятыву я хацеў бы толькі вітаць і сказаць, што Беларусь наша гэта не адна гарадзеншчына. Дарагія нашыя палітыкі, калі вы паходзіце хто з-пад Шклова, хто з-пад Магілёва, хто з-пад Гомля і Вітэбска і гэтак далей, знайдзіце, адшукайце тых асоб, выданне кніг якіх і найлепш пазнаёміць нашу краіну з вашай малой радзімай.
Тут я абсалютна згодны са спадаром Янушкевічам, калі ты адчуваеш сябе палітыкам агульнадзяржаўнага, агульнабеларускага маштабу, то, калі ласка, і кніжкі выдаваць трэба не толькі гарадзенскіх аўтараў. Спадарства сёлета стартавала кампанія «Будзьма», чый лёзунг «Будзьма беларусамі» гэта нас аб'ядноўвае і робіць унікальнымі. У межах гэтай кампаніі адбылося ўжо больш за сотню сустрэчаў з пісьменнікамі па ўсёй Беларусі. У школах, у ВНУ, у бібліятэках. Якое ваше стаўленне да гэтай акцыі? Калі ласка, Ганна.
І мне здаецца, што літаратура і літаратурны працэс ўсё ж не ўпісваецца ў рамкі кампаніі. Я разумею, што мы сёння жывем у такім свеце, дзе ўсё трэба рэкламаваць, расказваць. Але ўсё ж мне здаецца, што вот это шоу, якое вечас адбываецца з нашай літаратурай, просто не пойдзе ёй на карысць. Вось гэтая сустрэча, мне ўсё ж здаецца, што пісьменнікаў трэба не бачыць, а чытаць.
Калі ласка, Язэп.
Можна троху, на жаль, Ганна, не пагадзіцца з вамі, але у апошнюю нядзелю у ракаўскім касцёле адбылася перадкалядная сустрэча паэтаў з мясцовым насельніцтвам, калі ў сценах касцёла Маці Божай і Ружанцовай парафіі святога Даменіка загучала не толькі айчынная паэзія сучасная, але і мастацкае слова Адама Міцкевіча. Бо гэтае спатканне было прысвечана менавіта 210-х гадавіне з дня нараджэння вялікага наваградчаніна. Такія сустрэчы можна зрабіць традыцыйнымі. І як падкрэсліў у гутарцы са мной біскуп Кандрусевіч, усё гэта ёсць добрай волей мясцовага святара, гэта значыць пробашча ці ксяндза. Калі ён бачыць гатоўнасць парафіян быць на такіх сустрэчах, і калі ёсць мясцовыя сілы, якія здольныя арганізаваць такія сустрэчы, то аднаўляецца як бы повязь пакаленняў. Мне было прыемна назіраць уражанне, якое пакінулі мае і землякі на, скажам, на Уладзіміра і Некляева. І гэтыя дзве перадкалядныя сустрэчы у ракаўскім касцёле і ў ракаўскім клубе прайшлі ў межах кампаніі «Будзьма». Але з чым я б хацеў бы пагадзіцца з Ганнай, што каб гэтая кампанейшчына, а яна мне і вядома, скажам, па палітыцы, як там зубраць зубраня, рух гэты ўзнікла, каб гэтая кампанія не прыпыніла сваё існаванне як рух зубр.
Што ж, будзем спадзявацца. І я хацеў бы яшчэ згадаць адно выданне, як на мой погляд, знакавае. Літаральна за два тыдні да Новага году выйшла новая кніга ў серыі «Беларускі кнігазбор», том пад назвай «Расстраляная літаратура», дзе змешчаныя творы 66 пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Прысутны сярод нас Анатоль Сідарэвіч напісаў да гэтай кнігі цікавую прадмову. Спадар Анатоль, пытанне да вас. Ці не запазнілася гэтая кніга? Як на добры розум яна мела б выйсці ў свет гадоў гэтак 15 таму?
Гадоў гэтак 15 таму яшчэ нават нашы суседзі не маглі гэтага зрабіць.
Выбачайце, на Украіне выйшла падобная анталогія Юрія Лавриненко «Расстріляно відродження». Нават назвы, як чуеце, Перакликаюцца.
Беларусы народ такі паўночны, марудлівы. І наконт гэтай кнігі скажу лепш позна, чым ніколі. Тут якраз стасуецца такая прыказка. А што казаць пра гэтую кнігу? Канешне, яна камусьці будзе не пад густ, але вот усе яны, і вернікі, і атэісты, камуністы, і антыкамуністы, і дзеячы БНР, і дзеячы БССР любілі Беларусь. Нашу літаратуру стваралі не толькі беларусы, але і Велікарос Дмітрий Курдзін, і яўрэі Алесь Розна, і Зяма Піваваров, і Юлі Таубін. І мы павінны гэтым ганарыцца. Наша літаратура творыцца людзьмі розных нацый.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом у нашым доме літаратара. Падзеі літаратурнага жыцця ў Беларусі за 2008 год абмяркоўвалі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў новым годзе ў наступным доме літаратара.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека рассеченный дубинкой линией. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.